Gambar 2. Isa Almasih ngubah cai jadi anggur. Orok eta tamih lami tamih ageng tur jadi manusa anu sampurna. Dina hiji dinten anjeuna sumping ka hiji pesta pernikahan sasarengan sareng ibuna sarta sobat-sobatna. Maryam terangen yen Isa Almasih teh Allah. Kulantaran kitu, barang ninggal anggur kanggo ngajamu tamu seet, anjeuna nguningakeun ka Isa Almasih. Teras Maryam nyarios ka pangbantu-pangbantu anu aya di dinya. Lakonan bae anu diparentahkeun ku Isa Almasih. Di dinya aya genep gentong paranggit cai anu gede pisan. Isa Almasih ngalahir ka pangbantu eta. Eusian ieu gentong teh ku cai. Lajeng anjeuna nyarios kieu. Siuk saeutik, anterkeun ka pamangku hajat. Sanggeus kitu eta cai teh rubah jadi anggur anu pang alusna. Sobat-sobat Isa Almasih kakaraningal yen Isa Almasih teh ngagaduan kawasa ti Allah sarta aranjeuna percanten.